dag får vi hjælp af Christian Søby Christensen, der er vicecenterleder og seniorforsker i international politik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi plejer at starte med en aktuel indflyvning på det her. Det vi ved er, at der har været talt meget om, at nu kommer det store slag over østpå, og russerne har så samtidig trukket sig væk fra stort set alt andet. Men det er altså efter en dag i går, hvor der også var missilnedslag alle mulige steder, så langt mod vest som Lviv, der ligger tæt på Polen. Hvad er det for en fase, krigen er i nu?
Jamen, indikationerne i sent i går aften, så løbet af nat og her til morgen, er, at russerne har skruet op for blusset i den, hvad skal man sige, på østfronten, hvis man kan kalde det det, og prøver på at få et gennembrud af de ukrainske forsvarslinjer i Donbass-regionen. Og på den måde kan man sige, at hvis det første store slag i krigen handlede om Kiev, som russerne tabte, så er de nu i gang med at starte det andet store slag, som handler om Donbass-regionen, og russerne håber vel så på enten at kunne ødelægge eller nedslide de ukrainske styrker der. Og jeg tror, det er i sammenhæng med det, at den offensiv, den starter, at vi skal se det intensiverede bombardement i store dele af resten af Ukraine, at det handler for russerne om at hvis ikke ødelægge, så i hvert fald genere de ukrainske forsyningslinjer, så ukrainerne har svært ved at forsyne tropperne ved frontlinjen i øst.
Der er kommet sms'er, der relaterer sig til Donbass-regionen. Dem kan vi tage lige om lidt. Lidt senere vil vi vende os mod dem, der handler om våbenforsyningen, altså de vestlige lande og USA's tilførsel af våben til Ukraines forsvar. Og så er der også det store kapitel i historien sidste uge, som var sænkningen af det russiske flagskib Moskva i Sortehavet. Der er også nogle spørgsmål, der kredser lidt om det. Lad os se, om vi kan nå det hele, Christian Søby Christensen. Lad os begynde i Donbass, hvor vores lytter Ivan har skrevet. Det hedder pro-russiske regioner i Donbass. Vil det sige, at der før 2014, der ville de gerne høre til Rusland, eller hvad?
Ja, nogle af dem ville i hvert fald. Og dele af befolkningen ville. Jeg tror, at det er svært at vide præcist, hvad det er, der gør, at man har faldet til den ene eller til den anden side. Men jeg tror, der er nok skal ikke herske nogen tvivl om, at holdningen er i hvert fald udkrystalliseret. Så enten så er man meget pro-russisk, eller også er man meget ikke pro-russisk. Jeg tror, en af de store politiske overraskelser for russerne har været, hvor lille grad den russisk talende befolkning i Ukraine har været pro-russisk. Og det har jo også lidt til de her. Fra russisk side må man nok mene relativt uheldige situationer, hvor russisk artilleri bombarderer storbyer, hvor størstedelen af befolkningen er russisk talende, og set fra russisk perspektiv burde være i citationstegn russisk venlige eller russisk indstillede.
Hvem har størst gavn af, at sådan en by som for eksempel Mariupol, at den bliver fuldstændig smadret, som tilfældet er? Altså, hvis russerne ender med at vinde den by fra Ukraine, er det så ikke et selvmål, at de har smadret byen så meget?
Jo, det kan man sige, at det er jo selvfølgelig altid rarest at gennemføre en erobringskrig, hvor man erobrer territoriet så intakt som muligt. Men jeg tror, at man fra russisk side ser det som en nødvendig konsekvens af, at den militære nødvendighed gør, at man bliver nødt til at etablere den her forbundne kystlinje fra Krim og over til Rusland, og det må så koste, hvad det koste vil i russiske soldaters liv, helst ikke flere end højst nødvendigt, og så fra russisk side mindre vigtigt civilbefolkningen, såvel som infrastrukturen i Mariupol. Ja, fra russisk side er det ikke afgørende, al den industri, som findes i byen, stadigvæk eksisterer, når de er færdige.
Christian Søby Christensen er altså manden, der svarer på spørgsmål i dag i Spørg om krigen. Et af dem kommer fra Helle, og nu er vi over i et nyt emne, nemlig det, der hedder Vesten og USA og NATO's tilførsel af våben til Ukraine, altså støtte med isenkram. Helle, hun skriver, Putin truer Vesten, men forhåbentlig vil Ukraine fortsat få alle de våben, de har brug for i kampen mod den grusomme brune bjørns utilgivelige krigsforbryderangreb. Rusland har med krigen bevist, at enhver forhandling er udelukket. Kun fortsat kamp imod aggressoren i øst, der ikke får lov at undertvinge sit broder for folk eller hele den frie demokratiske verden. Vil Vesten, skråstreg NATO, lade sig skræmme af Putin, spørger Helle.
Ja, jeg tror i hvert fald, man kan sige, at NATO og USA i vidt omfang har ladet sig afskrække, at man fra vestlig side hele tiden har været bekymret for, at ens involvering i konflikten kunne lede til en eskalation. Altså at Rusland ville svare igen på en måde, som ville føre til, at krigshandlingerne ville brede sig ud over Ukraines grænser. Og lige så vel som Rusland ikke er interesseret i en bredere konflikt med flere europæiske lande, eller for den sags skyld NATO som helhed, så er NATO heller ikke interesseret i en konflikt med Rusland. Og det er selvfølgelig, fordi begge parter er klar over, at det kan have nogle fuldstændig uoverstigelige konsekvenser, fordi en sådan konflikt risikerer at eskalere op til at kunne risikere at blive atomar, altså med brug af atomvåben. Og det er begge parter selvfølgelig også klar over, at den anden part er klar over. Så der foregår sådan et kompliceret kommunikationsspil frem og tilbage, hvor man sender signaler om villighed til at eskalere og at involvere sig lidt, men ikke for meget i konflikten. Så det fra vestlig side er det en super svær balancegang i forhold til på den ene side at støtte Ukraine så meget man nu kan, men samtidig hele tiden dosere den støtte i forhold til ikke at risikere at provokere regimet i Moskva i så grad, så de gør noget, hvad skal man sige, i citationstegn, dumt, så krigen eskalerer. Og der kan man jo så have en diskussion i forhold til, om i hvor høj grad Putin bluffer, om man kunne støtte Ukraine mere, eller om man er ved at nærme sig en reel grænse for at Rusland vil svare hårdere igen, også over for Vesten. Og det er jo svært at sige, om det er det ene eller om det er det andet. Det er den afvejning, som Biden og resten af de vestlige beslutningstagere sidder og bøvler med nu.
Vores lytter Jesper mener, at NATO bare skal sende alt afsted. Kampfly, skibe. Det er vist mere en konstatering. Så er der vores lytter Max fra Horsens, der skriver, USA og NATO fodrer Ruslands fjende med våben og penge. Skal vi være nervøse for, at Rusland begynder at fodre USA's fjender, Iran og company med atomvåben? Hvis jeg havde været Putin, så havde jeg gjort lige præcis det, skriver Max fra Horsens.
Ja, der er jo ikke nogen... Jeg tror, vi kommer til at se nogle relativt alvorlige og svært forudsigelige konsekvenser af, hvordan Rusland vil agere globalt set i almindelighed som konsekvens af den her konflikt. Ikke? Og der har også været en del snak og en del analyser om, at nu bliver der tegnet nogle, hvad skal man sige, globale frontlinjer op mellem, hvad skal man sige, Vesten og demokratierne på den ene side, og Kina, Rusland og andre autokratier på den anden side. Og jeg tror, at vi kan sagtens forestille os, at Rusland vil prøve på at sætte lus i skindpelsen alle de steder, hvor Rusland kan, globalt set. Om det så være sig i Mellemøsten, endnu mere end tilfældet er nu i Afrika, hvor de ellers kan komme til at genere USA, Venezuela, Cuba, for den sags skyld. Lige præcis atomvåben, er de jo rare at have, men mest hvis man selv har dem. Så jeg tror, at atomkortet er et kort, som Rusland rigtig gerne vil have, at der er få spillere i international politik, der er i stand til at spille. Så atomvåben, det tror jeg, at man også fra russisk side vil tænke sig om en del gange i forhold til at være med til at sprede yderligere. Rusland er ikke interesseret i, at der kommer flere pakistanere og indianer og iranere for den sags skyld rundt omkring i verden.
Så vidt altså de slag, der sker i det østlige Ukraine, i Donbass-regionen, og også de her tilførsler af våben. Christian Søby Christensen, jeg kunne godt tænke mig til sidst, at vi vender os mod det, der var sidste uges store historie, nemlig sænkningen af, eller vi, i vores vestlige optik fortælling, er det en sænkning af det store skib Moskva, cruiseren der. I russisk fortælling, så var det en brand, der førte til en eksplosion af noget ammunition. Anyway, så er det i hvert fald sunket, og det er altså flagskibet i Sortehavsflåden, som sank der. Der har været en del, mystik omkring, hvad der gik forud, fordi det er jo ikke lige så overvåget ude på vandet, men der er begyndt at dukke billeder op af det her skib, hvor der er brand, og skibet hælder mod venstre. Hvad har du sådan i de seneste dage kunnet læse dig til af nyheder om det her skib, som jo havde 300-400 søfolk ombord?
Ja, 500 tror jeg faktisk, men, okay. men det er jo virkelig svært at sige, hvad der er op og ned på det. Hvad hedder det? Jeg hæfter mig ved, at Pentagon, det amerikanske forsvarsministeriets talsmand, har været ude at sige, at de ligesom er enige eller bekræfter ukrainernes historie om, at det var ukrainske missiler, der førte til sænkningen af det her. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi kan være fuldstændig sikre på, at det er den evige skinbarlige sandhed, men jeg tror, man fra amerikansk side prøver på så vidt muligt at sige sandheden, også fordi at man jo har brugt sine efterretninger strategisk i forhold til at vise, hvornår russerne sagde usandheder. Så jeg tror, man fra amerikansk side er meget bevidst om, at det at fremstå troværdig også er en styrkeposition i propagandakrigen. Så hvis vi tager Pentagon for pålydende, så indikerer det, at den ukrainske historie er rigtig, at det er de her missiler, der har fået den her krydser til at gå ned. Derfor kan der godt være et gran af sandhed i den russiske historie. Altså det her er et stort skib, og burde måske være i stand til at kunne, altså for det første skyde ned, men så selv hvis det ikke lykkes at skyde de her missiler ned, burde kunne klare et par træffere. Så noget kunne godt tyde på, at ukrainerne samtidig måske har været heldige, og netop har ramt noget, som har sat gang i en ild i noget ammunition på skibet. Men jeg spekulerer. Men for at opsummere, så ser det ud til, at ukrainerne har ret i deres udlægning af begivenhederne, og det er jo selvfølgelig altså en ekstraordinær stor bombert for Rusland. Man kan sige, at en ting er inkompetent i forhold til at kunne håndtere en brand på sit eget flagskib. Noget andet er, at ens flagskib bliver skudt i sind.
En kæmpe og ekstraordinær bummert for det russiske forsvar lød det altså afslutningsvis her fra Christian Søby Christensen, inden forbindelsen den blev sådan lidt ulden, så jeg tror, vi runder os om krigen af for i dag. Tak til dig, Christian Søby Christensen, som altså er vicecenterleder og seniorforsker i international politik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Du kan finde Spørg om krigen som podcast, f.eks. i Radio 4-appen eller en af de andre apps, du bruger til den slags. Bare søg efter Spørg om krigen, så ligger de som perler på en snor. Lytterspørgsmål, som altså bliver besvaret af eksperter.